Bos días a todos e todas. Benvidos e benvidas ao cuarto programa de radio Alaxe Cóidate. Hoxe, os nenos e nenas de sexto, queremos falarvos dos falsos mitos relacionados cos hábitos saudables.
Os mitos nutricionais están á orde do día. Existe unha necesidade no ser humano de sentir que temos o control sobre o que nos rodea. Precisamos saber cousas. Isto é bo, isto é malo, isto sí, isto non, isto é certo, isto é mentira.
Se ao que falamos e sumamos o feito de que as persoas tendemos a simplificar as ideas co obxectivo de non complicarnos, é lóxico que no mundo da alimentación atopemos mitos nutricionais, medias verdades, exaxeracións ou simplemente confusións e falsas crenzas como estas.
Os produtos light teñen poucas calorías. A etiqueta light indica que ese produto aporta un 30% menos de calorías que o produto original. É dicir, se algo é hipercalórico, o light o pode baixar a supercalórica. Non ten por que ser saudable en absoluto.
Hai que facer 5 comidas ao día. Este é un dos maiores mitos nutricionais, pero non. Non hai que comer 5 veces ao día. O reparto das comidas ao longo do día é unha estrategia que se debe personalizar. O obxectivo é consumir unha cantidade de alimentos suficientes para cubrir as nosas necesidades.
Froita pola noite, non. Este é un dos mitos nutricionais máis difundidos, pero o corpo non ten un reloxo que marca a que hora os alimentos son mellores ou peores. Polo tanto, unha peza de froita, se non tes ningún problema de intolerancia, sempre será unha boa opción.
Agua con limón e detox. Non hai evidencia científica que respalde que o consumo de agua con limón pola mañá sirva para perder graxa, limpar, depurar, desintoxicar. Se che gusta tomar algo refrescante pola mañá, adiante non hai problema, nada máis.
Máximo consumir 3 a 5 ovos por semana. A semana poderías consumir entre 7 e 21 ovos. É un alimento cunha proteína de alto valor e aporta unha gran cantidade de vitaminas e minerais. Non sube o teu colesterol nin nada parecido.
Para adelgazar, mellor non cear ou cear pouco. Non ten por que ser así. Se quere perder graxa, debemos fixarnos nas calorías inxeridas en todo o día.
Hai alimentos como as favas ou as lentellas máis ricas en ferro que as espinacas. O salmón, o ovo, o queixo curado e o chocolate teñen máis fósforo que os mexillóns. Os pistachos e o yogur natural ou o aguacate teñen máis potasio que o plátano. O kiwi, o pemento vermelho, o brócoli e as coles de Bruselas teñen máis vitamina C que as laranxas.
Sen lactosa é máis saudable. Non, non. Sen lactosa non é sinónimo de máis saudable, se non padeces ningunha intolerancia. Non ten sentido consumir estes produtos.
Espinacas para o ferro, laranxa para a vitamina C, leite para o calcio, mexillano para o fósforo e plátano para o potasio. Moitos alimentos foron abanderados de unha vitamina ou mineral durante moito tempo. Existido outros que a omarixían máis.
Para queimar grasa hai que suar a camiseta. Nada que ver, suar é só unha reacción do corpo para regular a temperatura. Non é resultado de queimar grasa. Para queimar grasa tens que facer o teu corpo a utilice como enerxía.
A lactosa é un azúcar que para ser digerido necesita dunha enzima chamada lactasa. As persoas que non a teñen non poden digerir ni absorber ben a lactosa. E de aí as complicacións. Os produtos sen lactosa son realmente con lactasa, que é a enzima que os intolerantes non teñen, nada máis.
Conclusión. Como comprobáchedes con estes mitos nutricionais, a ciencia da nutrición ás veces é máis ficción que ciencia. Ningún nutriente, alimento, receita, engorda ou adelgaza. É saudable ou non saudable. É bo ou é malo. A nutrición e o corpo humano é moitísimo máis complexo que todo iso.
Isto é todo por hoxe. Agardamos que esta información vos resulte de utilidade. Non esquecedes, o noso lema a saúde vai contigo. Boa fin de semana.